Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν κι όλοι.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνο δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό. Πάντοτε θα είμαι εγώ μαζί σου.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό,
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, χωρία 1 έως 12. Ο Θεός μίλησε στο λαό και είπε αυτούς τους λόγους. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου. Πράγματι, εγώ ο Κύριος δεν θα θώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η ημέρα είναι μέρα ανάπαυσης αφιερωμένη σε μένα, τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Σε 6 μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά και την 7η ημέρα αναπαύθηκα. Γι' αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσω.
Μουσική. τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και να είσαστε ορεξάτοι να συνεχίσουμε τη μελέτη μας από το βιβλίο της Εξόδου που βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 20 και από το εδάφιο 7. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα εδάφια, την πρώτη εντολή στα εδάφια 1 και 3 και στα εδάφια 4 με 6 τη δεύτερη εντολή. Η πρώτη εντολή είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Η εντολή αυτή αρχίζει με τη σύσταση του Θεού, η οποία αναφέρεται στη φύση του, στο έργο του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένας, μοναδικός, αποκλειστικός, αποκλείοντας έτσι την ύπαρξη οποιοδήποτε άλλου Θεού. Η εντολή αυτή μας λέει δύο ξεκάθαρα λόγια. Να μην έχουμε άλλους θεούς εκτός από τον αληθινό. Διατυπώνεται μάλιστα αυτή η εντολή με δύο τρόπους, με το θετικό τρόπο και τον αρνητικό. Μας δάσκει ποιος είναι ο Θεός και ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με Αυτόν και παράλληλα μας λέει να μην έχουμε άλλους θεούς. Η τήρηση αυτής της εντολής δεν έγκυται μόνο στο να μην έχουμε άλλους θεούς, αλλά και στο πώς να δεχθούμε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό ο Θεός σε αυτή τη σύντομη εντολή την πρώτη μας εξηγεί ότι είναι Θεός και Κύριος. Πράγμα που φανερώνει την επέμβασή του και την κυριαρχία του στη ζωή μας και στον κόσμο. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός μας, αλλά και ο συντηρητής μας. Αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού μας φανερώνει ακόμα την πρόνοιά του. Σαν Κύριος δηλαδή, ενδιαφέρεται, κυριαρχεί και φροντίζει για τον άνθρωπο και ολόκληρη τη δημιουργία του. Αυτή η αποκλειστικότητα του Θεού μας φανερώνει ακόμα την υπέρτατη δύναμή του και την εξουσία του, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας αποκαλύπτει με την εντολή αυτή. Ο Θεός δεν είναι ένας απρόσωπος Θεός, άσχετος με τον άνθρωπο. Τονίζει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Η προσωπική αντωνυμία σου αναφέρεται βέβαια στο λαό Ισραήλ σαν σύνολο, αλλά και στον καθένα πιστό ξεχωριστά. Είμαι Κύριος ο Θεός σου, μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Για άλλη μια φορά τονίζεται η προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Ο Θεός θέλει αυτή την προσωπική σχέση. Ο Θεός συνιστά ακόμα τον εαυτό του με τα εξής λόγια. Εγώ είμαι ο εξάγων σε εκ της γης της Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Με αυτά τα λόγια ο Θεός μας φανερώνει ότι είναι ο Θεός που εργάζεται, σώζει, ενεργεί θαυματουργικά. Αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού μας δείχνει όχι μόνο τη δύναμή του, αλλά και το έλεος και το ενδιαφέρον του για τον ταλαιπωρημένο και δυστυχισμένο αμαρτωλό άνθρωπο. Η δεύτερη εντολή, όπως είπαμε, είναι στα εδάφια 4 με 6. Μην κάνεις σε αυτόν είδωλο. Ακόμα μια εντολή που έχει θετικό αλλά και αρνητικό στοιχείο μέσα της. Το θετικό στοιχείο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της φύσης του Θεού που αποκαλύπτεται εδώ για μας, ότι ο Θεός μας είναι Θεός ζηλότυπος, λέει. Σαν συνέπεια αυτού του χαρακτηριστικού έρχεται το αρνητικό στοιχείο της εντολής «Μην κάνεις εις εαυτόν είδωλον μη δε ομοίωμα τεινός». Οι λέξεις «είδωλο» και «ομοίωμα» δεν αναφέρονται σε ειδωλατρικούς θεούς και θρησκείες. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την πρώτη εντολή, όπου ρητά αναφέρεται «μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Στην εντολή αυτή ο Θεός απαγορεύει αυτός να απεικονιστεί και αυτό θα ήταν μια μορφή ειδωλολατρείας, πολύ πιο ύπουλη και πιο επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που αυτή η εντολή μας λέει είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάποια παράσταση, να παραστήσουμε δηλαδή τον αληθινό Θεό με εικόνες και αντικείμενα. Κάθε ανθρώπινη περιγραφή ή παραλληλισμός του Θεού με οποιοδήποτε αντικείμενο ή «ον» περιορίζει τον Θεό και το μεγαλείο του. Τον παρουσιάζει με ανθρώπινα σύμβολα και αντικείμενα και δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο η λατρεία, η τιμή και η προσκύνηση που ανήκουν στο Θεό και μόνο σε Αυτόν να αποδοθούν σε κάποια αντικείμενα, σε κάποια σύμβολα, σε κάποιους τύπους και να αντικαταστήσουν αυτοί οι τύποι την ουσία. Γι' αυτό ο Θεός πριν δώσει την εντολή αυτή λέει ότι είναι ζηλότυπος. Με τη λέξη αυτή θέλει να τονίσει ότι τίποτε και κανένα στη ζωή μας δεν πρέπει να πάρει τη θέση του στη λατρεία μας και την αγάπη μας. Ο Θεός αξιώνει από μας απόλυτη και αγνή λατρεία και τιμή. Η απαγόρευση αυτή «Μην γάμισε αυτόν είδωλον» αναφέρεται επίσης στη θέση που δίνουμε σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, είτε αυτά είναι θρησκευτικά σύμβολα ή άλλες υλικές αξίες. Οτιδήποτε βάζουμε στη ζωή μας πάνω από το Θεό και το εκτιμούμε περισσότερο, αυτό ο Θεός το ονομάζει είδωλο. Και η στάση μας αυτή διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Όμως στην εντολή αυτή παρατηρούμε μια ακόμα λεπτομέρεια. Ο Θεός μας φανερώνει ποιες θα είναι οι συνέπειες της στήρησης ή της παράβασης της εντολής αυτής. Κατά κάποιον περίεργο τρόπο παρατηρούμε ότι οι συνέπειες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε εκείνους που παραβαίνουν την εντολή αυτή, αλλά και στους απογόνους τους. Όταν μια γενιά δημιουργήσει είδωλα, ξεφύγει από τη λατρεία του αληθινού Θεού και πάψει έστω και στο ελάχιστο να τον τιμά, το κακό αυτό θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί στις επόμενες γενιές. Είναι στη φύση του ανθρώπου να δημιουργεί παραδόσεις που ενώ αρχίζουν από μια ασήμαντη και μικρή εκτροπή, αργότερα, καθώς περνούν οι γενιές και οι παραδόσεις αυτές θεμελιώνονται και επηρεάζουν τις σχέσεις των επερχόμενων γενιών με τον αληθινό Θεό, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς, όπως λέει εδώ αυτή η εντολή. Αντίθετα, όταν τηρούνται οι εντολές του Θεού απόλυτα και πιστά, η τήρησή τους φέρνει ευλογίες σε χιλιάδες γενιών. Ο Θεός λοιπόν επισημαίνει εδώ τον κίνδυνο που διατρέχουμε να παραβούμε την εντολή αυτή και εφιστά την προσοχή μας στις καταστρεπτικές και ύπουλες συνέπειες της παράβασης αυτής της εντολής. Και ερχόμαστε τώρα στην τρίτη εντολή. «Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω». Εδώ έχουμε άλλη μια εντολή με θετικό και αρνητικό στοιχείο. Ενώ όμως είναι εύκολο για όλους μας να διακρίνουμε το αρνητικό στοιχείο αυτής της εντολής, «Μη λάβεις το όνομα Κύριου του Θεού σου επί ματέω», αδυνατούμε πολλές φορές να διακρίνουμε το θετικό στοιχείο της, που δεν είναι άλλο από το να τιμήσουμε το όνομα του Θεού, να το δοξάσουμε και να το αγιάσουμε. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε τι σημαίνει το να μην λάβουμε το όνομα του Κυρίου επί ματέω, θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει να τιμήσουμε το όνομα του Θεού και ακόμα τι εννοούμε με τη φράση «το όνομα του Θεού». Ο Θεός αποκαλύφθηκε σε μας με πάρα πολλά ονόματα και καθένα από αυτά τα ονόματα μας φανερώνει κάποιο χαρακτηριστικό του, είτε κάποιο έργο του. Τιμούμε το όνομα του Θεού λοιπόν όταν αναγνωρίζουμε, εκτιμούμε, σεβόμαστε και πιστεύουμε αυτά τα χαρακτηριστικά του Θεού, τα χαρακτηριστικά του έργου του και του προσώπου του. Το αρνητικό στοιχείο της εντολής αυτής αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους παίρνει κανείς το όνομα του Κυρίου επί ματέω. Πρώτον, όταν βλαστημεί το όνομα του Θεού. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή κακής χρήσης του ονόματος του Θεού. Άλλος τρόπος που ο άνθρωπος παίρνει το όνομα του Κυρίου επί ματέω είναι όταν ορκίζεται στο όνομα του Θεού ότι λέει την αλήθεια και όμως δεν τη λέει. Γι' αυτό ο Χριστός μας απαγορεύει να ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού. Μπορούμε να δούμε σε αυτό, μπορούμε να το βρούμε αυτό στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 5, εδάφια 34 με 37, αλλά και ο Απόστολος Ιάκωβος αυτά μας λέει στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Η χρήση του ονόματος του Θεού στους όρκους μας, για να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια των λόγων μας, είναι μάταιη χρήση. Όμως υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο παίρνουμε το όνομα του Θεού επί ματέω. Όταν αποκαλούμε τους εαυτούς μας οπαδούς του, πιστούς του, ακολούθους του, χωρίς να είμαστε στην πραγματικότητα και δίνουμε μια ψεύτικη ομολογία, κάνοντας τους χριστιανούς, προσπαθώντας να αποκτήσουμε κάποια εκτίμηση ή αναγνώριση ή ακόμα και κάποιο υλικό συμφέρον. Η τέταρτη εντολή την έχουμε στα εδάφια 8 με 11 και είναι η εντολή «Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου». Αναφέρεται λοιπόν στην Άγια Μέρα του Σαββάτου. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το περιεχόμενό της, πρέπει να εξετάσουμε τρεις ερωτήσεις σχετικά με την εντολή αυτή. Γιατί σήμερα εμείς οι χριστιανοί αντί του Σαββάτου τηρούμε την Κυριακή σαν Άγια ημέρα? Γιατί ο Θεός όρισε την ημέρα αυτή να είναι Άγια και πώς μπορούμε να την αγιάσουμε. Και τρίτη ερώτηση, τι επιτρέπεται να κάνουμε και να μην κάνουμε κατά την ημέρα αυτή την Άγια. Η μέρα του Σαββάτου είναι η 7η ημέρα. Στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 6 ημέρες και την 7η ημέρα αναπαύτηκε. Η μέρα αυτή ορίστηκε από τον Θεό ως Άγια γιατί αυτή ήταν η μέρα που φανερώνει το τέλειο έργο Του και το τέλος της δημιουργίας Του. Όταν είδε ο Θεός το έργο Του, ήταν πολύ καλό. Η ημέρα του Σαββάτου είναι το σημείο που μαρτυρεί ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό. Είναι η ομολογία του ανθρώπου ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, ότι Αυτός δημιούργησε ένα τέλειο κόσμο. Ο Θεός όρισε να τηρείται το Σάββατο ως Αγία ημέρα, γιατί αυτή η ημέρα είναι σημείο μεταξύ του Θεού και του λαού Του. Ότι Αυτός που έκανε ένα τόσο τέλειο έργο στη δημιουργία είναι Αυτός που αγιάζει και εκείνους και τους κάνει τέλειους, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 31 και στα εδάφια 13, εδώ στην Έξοδο. Η τήρηση του Σαββάτου είναι η έκφραση ομολογίας, πίστης και ελπίδας του λαού Ισραήλ στο απολυτρωτικό έργο του Θεού. Το έργο αυτό της σωτηρίας του ανθρώπου και της αποκατάστασης της τέλειας δημιουργίας του το ολοκλήρωσε ξανά ο Θεός με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και από την ημέρα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, οι μαθητές του, η Εκκλησία του, καθιέρωσε εκείνη την ημέρα σαν Άγια ημέρα. Η ημέρα του Κυρίου είναι η ημέρα της Ανάστασης, γι' αυτό και την ονομάσαμε Κυριακή. Όπως το Σάββατο υπενθύμιζε στους Ισραηλίτες το τέλειο έργο της δημιουργίας του Θεού, έτσι η Κυριακή θυμίζει στο λαό του Θεού το έργο της σωτηρίας και της αποκατάστασης του ανθρώπου στη δημιουργία του. Η μέρα της Κυριακής εξακολουθεί να είναι το σημείο μεταξύ του Θεού και του λαού του, της Εκκλησίας του. Σημάδι δηλαδή ότι ο Θεός θα δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη και ότι αυτός είναι ο Θεός, ο Αγιάζων ημάς, που μας υπόσχεται την τέλεια αποκατάστασή μας. Αυτός θα επιτελέσει το έργο του αγιασμού μας στην αιώνια βασιλεία του. Αυτή είναι η σημασία της Κυριακής. Η αλλαγή από το Σάββατο στην Κυριακή έγινε αμέσως μετά την Ανάσταση του Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη συναντούμε αυτή την αλλαγή που διατηρήθηκε σε ολόκληρη την ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 20, εδάφια 19 και πάλι στο εδάφιο 26, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 20 και το εδάφιο 7, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 16 και εδάφια 1 και 2, και βέβαια στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 10. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τηρούμε, πρέπει να τηρούμε την ημέρα του Κυρίου και πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε αυτή την ημέρα ως Αγία ημέρα, υπάρχουν πολλές απόψεις και πολλά πρακτικά προβλήματα. Τι επιτρέπεται να κάνει κανείς και τι απαγορεύεται. Τι αγιάζει την ημέρα αυτή και τι τη βεβηλώνει. Στις ερωτήσεις αυτές έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφορες απαντήσεις. Έχουμε καταρχήν τις διατάξεις της Παλιάς Διαθήκης που απαγόρευαν αυστηρά οποιαδήποτε απασχόληση σε βαθμό που όταν Χριστός έκανε λάσπη για να θεραπεύσει ένα τυφλό τον κατέκριναν σαν παραβάτη του νόμου του Θεού που αφορούσε την τήρηση του Σαββάτου. Το ίδιο κατέκριναν τον παραλυτικό που κουβάλισε το κρεβάτι του μετά τη θεραπεία του αφού ήταν μέρα Σάββατο και κάτι τέτοιο δεν επιτρεπότανε. Οι Εβραίοι λοιπόν της Παλιάς Διαθήκης είχαν καθορίσει με λεπτομέρεια κάθε τι που επιτρεπόταν και τι απαγορευόταν να κάνει κανείς την ημέρα του Σαββάτου. Ο Χριστός όμως, που είχε ήδη δώσει μια βαθύτερη ερμηνεία για την κατανόηση των εντολών, έδωσε μια καινούρια και βαθύτερη ερμηνεία και για αυτή τη συγκεκριμένη εντολή με τη ζωή του, το παράδειγμά του και η διδασκαλία του. Αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα στα Ευαγγέλια. Για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, το κεφάλαιο 12, εδάφια 1 με 8, και λίγο παρακάτω, εδάφια 11 με 12. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 3ο κεφάλαιο, στα πρώτα 14 εδάφια. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά πάλι, στο 13ο κεφάλαιο. Και στο κεφάλαιο 14, εδάφια 1-6. Επίσης, τέλος, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφια 8-11 και στο κεφάλαιο 9, 14-16. Όλες αυτές οι περικοπές περιγράφουν τη διδασκαλία και το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όσον αφορά την τήρηση του Σαββάτου. Μας διδάσκουν ότι η μέρα αυτή είναι μέρα του Κυρίου. Επομένως, ο πιστός θα πρέπει να την αφιερώσει στο να αγαθοποιεί, να λατρεύει το Θεό και να τιμά το έργο και το πρόσωπο του Κυρίου. Πάνω απ' όλα, ο πιστός καλείται να απέχει από τις κοσμικές ασχολίες και μέρημνες και να συγκεντρώσει την προσοχή του στην πνευματική του ζωή και στη Βασιλεία του Θεού, στο έργο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η μέρα του Σαββάτου αντικαταστάθηκε, όπως είπαμε, από την Κυριακή. Και τούτο γιατί η Κυριακή είναι η μέρα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και οι Απόστολοι άρχισαν να συναθρίζονται την ημέρα αυτή και να την τηρούν ως Αγία, γιατί αυτή η ημέρα είναι πια το σημείο και η βεβαιότητα του τελείου έργου του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η τήρηση του Σαββάτου από τους Ισραηλίτες ήταν μια διαβεβαίωση ότι ο Θεός θα κάνει ένα τέλειο έργο σωτηρίας και θα αποκαταστήσει ό,τι είχαν καταστρέψει, ό,τι είχε καταστρέψει η αμαρτία και ο διάβολος από την τέλεια δημιουργία του Θεού. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 3 με 11, όταν μας λέει ότι η τήρηση της Κυριακής είναι η μαρτυρία ότι το έργο αυτό επιτελέστηκε και η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσω, σχετικά με αυτά που είπαμε για το Σάββατο, κάτι που αφορά σε όλες τις εντολές, όλες τις 10 εντολές. Η τήρησή τους δεν αποτελούσε τον τρόπο σωτηρίας της Παλιάς Διαθήκης. Υπάρχει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο άνθρωπος, ενώ στην Καινή Διαθήκη σώζεται με τη χάρη του Θεού και με την πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι τάχα στην Παλιά Διαθήκη σωζόταν με την τήρηση του νόμου, των 10 εντολών δηλαδή. Αυτό είναι λάθος. Μια ακόμα άλλη εσφαλμένη αντίληψη είναι η διδασκαλία ότι οι 10 εντολές αφορούν μόνο τους ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης και δεν ισχύουν για όλους εμάς που ζούμε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Μια τρίτη λανθασμένη άποψη είναι να θεωρεί κανείς τις 10 εντολές σαν κάτι απεχθές, σαν δυσάρεστο, που περιορίζει και υποδουλώνει τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, οι 10 εντολές δόθηκαν στους ανθρώπους τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, για να τους αποκαλύψουν την αμαρτία τους, την φύση τους και την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Ο νόμος του Θεού αποκαλύπτει, φανερώνει και εκθέτει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Κλείνοντας, σας υπενθυμίζω ότι οι πρώτες αυτές 4 εντολές που είδαμε μας διδάσκουν για το χαρακτήρα, τη φύση του Θεού, πώς να τον λατρεύσουμε και να τον τιμήσουμε. Είναι πραγματικά σημαντικά πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε από τις εντολές αυτές για τη φύση και για το χαρακτήρα του Θεού που ο Θεός μας αποκαλύπτει μέσα σε αυτές τις εντολές. Πρώτα απ' όλα ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ότι αυτός είναι ένας Θεός παντοδύναμος και δημιουργός Θεός. Ότι είναι ένας Θεός που σχετίζεται με τον άνθρωπο, εργάζεται και ενεργεί στον κόσμο μας με σκοπό να σώσει τον άνθρωπο, όπως ακριβώς λύτρωσε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Η αποκάλυψη της φύσης και του χαρακτήρα του Θεού απαιτεί από εμάς τους ανθρώπους απόλυτο σεβασμό και ευλάβεια, λατρεία και υποταγή και βέβαια πίστη στην ύπαρξή του, στο έργο του και στη σωτηρία του. Για να αποδείξει ο άνθρωπος αυτή την πίστη του και το σεβασμό του προς τον Θεό, ο Θεός απαιτεί την τήρηση της ημέρας της Αγίας, που είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος εκφράζει την πίστη του στην ύπαρξη του Θεού και στην πρόνοιά του. Αγαπητέ φίλε ακροατή, είδαμε σήμερα ιδιαίτερα την τρίτη και την τέταρτη εντολή. Θέλω να σε ρωτήσω, πού βρίσκεσαι σχετικά με αυτές? Μήπως λαμβάνεις το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου επί Ματέω? Μήπως βλαστημείς? Μήπως ορκίζεσαι? Μήπως ενώ λες ότι φέρνεις το όνομα του Θεού και είσαι χριστιανός, στην πραγματικότητα δεν είσαι? Και ας θυμηθούμε και την τέταρτη εντολή, ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου. Θέλω να σε ρωτήσω, ξεχωρίζεις και αγιάζεις την ημέρα της Κυριακής? Είναι μια μέρα ανάπαυσης και εμπιστοσύνης στο Θεό? Είναι μια μέρα λατρείας του Θεού και υπηρεσίας στον συνάνθρωπο? Ας ζητήσουμε λοιπόν όλοι το έλεος του Θεού, πρώτα εγώ και μετά εσείς φίλοι ακροατές, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να είστε καλά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Σαν κήπος είναι ο νόμος σου, σαν αγγίξη η ψυχή πάντως χωμολά. Ήλθε σαβρός ο λόγος μου που κρύβεται βαθιά, και όποιος ψάχνει να τον βρει,
σαν άστρο είναι ο λόγος σου μες την βαθιά νύχτα. Τον οδηπόρο οδηγεί σε νίκη και χαρά. Ασπίδα είναι ο λόγος σου που παίρνει ο πιστός και σβήνει βέλη πυρήνα που ρίχνει ο εχθρός.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.